สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Future of Money How the Digital Revolution Transforming Currency and Finance เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์การเงินร่วมสมัยเขียนโดย SRS อุตสาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์จาก Cornell University และ Brookings Institution โดยมุ่งอธิบายว่าคลื่นของเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนโครงสร้างของเงินและระบบการเงินโลกอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงคริปโตเคอเรนซีเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมทั้งเงินสดระบบชำระเงินธนาคารกลางฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและบทบาทของสกุลเงินหลักของโลกจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่กำลังกระทบวิธีที่เราจ่ายเงินออมเงินลงทุนซื้อขายและโอนเงินข้ามพรมแดนประสาทอธิบายทั้งโอกาสของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นการเข้าถึงบริการทางการเงินที่กว้างขึ้นและความเสี่ยงด้านเสถียรภาพความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลจึงเป็นหนังสือที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินสดกำลังถูกท้าทายโดยระบบชำระเงินดิจิตอลและสกุลเงินใหม่แกนหลักของหนังสือคือข้อสังเกตว่าเงินสดกำลังสูญเสียบทบาทผูกขาดในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสาทชี้ว่าการเติบโตของการชำระเงินผ่านมือถือกระเป๋าเงินดิจิตอลและแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ผู้คนพึ่งพาธนบัตรและเหรียญน้อยลงอย่างต่อเนื่องเมื่อธุรกรรมย้ายเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเงินจะถูกส่งผ่านอย่างไรแต่คือเงินรูปแบบใดๆจะได้รับความไว้วางใจมากที่สุดหนังสืออธิบายว่าทั้งคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางต่างๆพยายามเสนอคำตอบคนละแบบโดยแบบแรกเน้นการกระจายศูนย์ส่วนแบบหลังเน้นความเสถียรและการสนับสนุนจากรัฐประเด็นสำคัญคือเทคโนโลยีไม่ได้เพียงเพิ่มทางเลือกแต่กำลังบังคับให้สถาบันการเงินแบบเดิมต้องปรับตัวต่อการแข่งขันครั้งใหม่ในระดับพื้นฐานประเด็น2 CBDC คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับธนาคารกลางหนังสือให้ความสำคัญมากกับ Central Bank Digital Currencies หรือ CBDCเพราะมองว่านี่อาจเป็นนวัตกรรมที่สำคัญยิ่งกว่าคริปโตเคอเรนซีบางประเภทประสาทอธิบายว่า CBDC คือความพยายามของธนาคารกลางในการออกเงินดิจิตอลของรัฐเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของเงินในยุคที่ภาคเอกชนพัฒนาเครื่องมือชำระเงินรวดเร็วและสะดวกกว่าเดิมประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจการกำกับดูแลการส่งผ่านนโยบายนาการเงินและโครงสร้างการแข่งขันในระบบธนาคารหากประชาชนสามารถถือเงินดิจิตอลของธนาคารกลางได้โดยตรงบทบาทของธนาคารพาณิชย์และตัวกลางทางการเงินอาจเปลี่ยนไปมากหนังสือจึงสำรวจทั้งประโยชน์ที่เป็นไปได้เช่นการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ไม่มีบัญชีธนาคารข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวการติดตามธุรกรรมและความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินประเด็น 3 ฟินเทคขยายการเข้าถึงการเงินแต่ความสำเร็จไม่ได้แปลว่าปลอดความเสี่ยงอีกมิติที่หนังสือเน้นคือการเติบโตของฟินเทคในฐานะพลังเปลี่ยนระบบการเงินจากฐานรากประสาทยกตัวอย่างตั้งแต่โมบายมันนี่ในแอฟริกาตะวันออกและจีนไปจนถึง peer-to-peer lending และ micro insurance เพื่อแสดงว่าบริการทางการเงินใหม่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากที่ระบบธนาคารดั้งเดิมไม่ดูแลได้ข้อดีสำคัญคือการลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้ประชากรกลุ่มที่ถูกกีดกันเข้าสู่เศรษฐกิจทางการเงินได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่มองฟินเทคในแง่บวกอย่างไร้เงื่อนไขผู้เขียนเตือนว่าการพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิตอลอาจสร้างความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบของผู้ให้บริการความไม่โปร่งใสของอัลกอริทึมและการกำกับดูแลที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันดังนั้นฟินเทคในหนังสือเล่มนี้จึงถูกอธิบายในฐานะเครื่องมือที่มีพลังสูงแต่ต้องมีกรอบกฎเกณฑ์และโครงสร้างคุ้มครองผู้ใช้ที่เหมาะสมประเด็น 4 บล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความน่าเชื่อถือในระบบเงินปราศาสตร์อธิบายเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีอย่างเข้าใจง่ายจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวจบแค่ความตื่นเต้นทางนวัตกรรมเขาอธิบายว่าระบบบล็อกเชนทำงานผ่านบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ซึ่งทำให้การตรวจสอบธุรกรรมไม่ต้องพึ่งตัวกลางเพียงรายเดียวนี่คือเหตุผลที่บล็อกเชนถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเงินดิจิทัลยุคใหม่แต่หนังสือก็ชี้ชัดว่าความสามารถด้านเทคนิคไม่ได้แปลว่าจะใช้แทนเงินได้ดีเสมอไปเพราะคริปโตเคอเรนซีหลายชนิดยังมีปัญหาเรื่องความผันผวนสูงการใช้พลังงานและการใช้งานจริงในฐานะเครื่องมือชำระเงินที่ยังไม่แพร่หลายตามที่คาดหวังจุดแข็งของการวิเคราะห์ในเล่มคือการแยกให้เห็นว่าเทคโนโลยีหนึ่งอาจดีในฐานะโครงสร้างการยืนยันข้อมูล แต่ไม่จำเป็นต้องดีในฐานะเงินที่ผู้คนต้องการใช้ทุกวันมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างศักยภาพเชิงแนวคิดกับความเหมาะสมเชิงระบบได้ชัดเจนขึ้นประเด็นสุดท้ายอนาคตของเงินเกี่ยวพันกับเสถียรภาพโลกการแข่งขันของสกุลเงินและความเป็นส่วนตัวหนังสือไม่ได้มองอนาคตของเงินเป็นเรื่องภายในประเทศเท่านั้นเชื่อมโยงเข้ากับระบบการเงินโลกและอำนาจของสกุลเงินหลักประสาทวิเคราะห์ว่าเมื่อเงินกลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นคำถามเรื่องการชำระเงินข้ามพรมแดนบทบาทของดอลลาร์สหรัฐและการแข่งขันจากสกุลเงินอื่นๆจะยิ่งสำคัญขึ้นธนาคารกลางและรัฐบาลจึงไม่ได้ตัดสินใจแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่กำลังตัดสินใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และอธิปไตยทางการเงินด้วยในขณะเดียวกันหนังสือย้ำว่าความสะดวกของเงินดิจิทัลอาจแลกมากับการสอดส่องที่มากขึ้นทำให้เส้นแบ่งระหว่างประสิทธิภาพกับความเป็นส่วนตัวยิ่งเปราะบางประสาทจึงเสนอภาพอนาคตที่มีทั้งโอกาสและต้นทุนโดยไม่มีการโรแมนติกกับเทคโนโลยีมากเกินไปนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะงานวิเคราะห์เชิงนโยบายไม่ใช่เพียงรายงานเทรนด์ดิจิทัลชั่วคราวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอนาคตของระบบการเงินอย่างจริงจังเฉพาะนักลงทุนนักวางกลยุทธ์ผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนเงินอย่างไรจุดเด่นคือการรวมหลายมิติไว้ในเล่มเดียวทั้งคริปโตเคอเรนซี CBDC Fintech การชำระเงินข้ามพรมแดนและบทบาทของธนาคารกลางจึงให้ภาพที่กว้างและมีโครงสร้างมากกว่าหนังสือที่เจาะเพียงหัวข้อเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับคริปโตหรือฟินเทคทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ขายความตื่นเต้นของนวัตกรรมอย่างเดียวแต่ประเมินทั้งประโยชน์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกแยะว่าเทคโนโลยีใดเป็นเพียงกระแสและเทคโนโลยีใดอาจเปลี่ยนสถาบันการเงินในระยะยาวสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือหากคุณต้องการสนับสนุน SRS ซาดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่